είναι να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Κανένα νέο κρούσμα αυθόδους πυρετό δεν έχει προκύψει από τους ελέγχους που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη ζώνη επιτήρησης των 3 και 10 χιλιόμετρων. Σε επιφυλακή δήμοι και κοινότητες, αιτήματα για οδηγίες, μέτρα και ενίσχυση της φρούρησης. Η αστυνομία ερευνά σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας αγιασμό σε αποκλεισμένες φάρμες της Αραδίπου που έγινε από ιερείς παλαιοημερολογίτες. Το Ιράν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με μεγάλες επενδύσεις για να αποτρέψει ενδεχόμενη επίθεση. Η διάνοιξη οδοφραγμάτων πρέπει να εξυπηρετεί το σύνολο του κυπριακού λαού, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συζήτηση πρόταση στη Βουλή για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των σκούτερς. Προς προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Λεμεσού. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα αναλυτικά. Με πρώτο βέβαια και πάλι τα κρούσματα του αυθόδους πυρετού και προς αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας τα μέτρα που λαμβάνονται. Κανένα νέο κρούσμα δεν έχει προκύψει από τους ελέγχους που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη ζώνη επιτήρησης των 3 και 10 χιλιόμετρων, όπως δηλώνει η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου.
Δεν έχουν βγει άλλα θετικά κρούσματα, παρόλο που συνεχίζονται οι δειγματιληψίες μέσα στα 3 και τα 10 χιλιόμετρα στην μολυσμένη περιοχή, όπως και αλλού. Χθες το πρωί έχουν παραληφθεί οι 10.000 δόσεις εμβολίων που σας είχα πει τις προηγούμενες ημέρες και μετά από μια πολύ ωραία συνάντηση των εμπειρογνωμόνων που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων, όπου έγινε μια εκτενέστερη ενημέρωση και καταρτίστηκε έναν πρόγραμμα εμβολιασμού, ξεκίνησαν χθες το βράδυ οι εμβολιασμοί. Οι εν λόγω εμβολιασμοί ξεκίνησαν από τα Βοηδή, στην περιοχή Αραδίπου, με τη συμβολή όλων αυτών των ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι θέλω να πω ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα και έδειξαν έναν πλήρη επαγγελματισμό σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται τοπικές αρχές και κτηνοτρόφοι, καθώς η ανησυχία για τον αυθόδη πυρετό εντείνεται. Ο Δήμος της πόλης Χρυσοχού ζητά σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Γεωργίας και λαμβάνει προληπτικά μέτρα. Κτηνοτρόφοι σε αναρρήτα και τίμη εκφράζουν έντονη ανησυχία, ενώ από την Τηλιρία τίθεται ζήτημα ενίσχυσης της φρούρησης της πράσινης γραμμής με επαναφορά των συμβασιούχων ειδικών αστιφυλάκων. Για το θέμα ακούμε τη συνάδελφο Κική Περικλέους.
Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις ενέργειες που οφείλει να αναλάβει σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό, απέστειλε ο Δήμαρχος πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο κ. Παπαχριστοφή εξήγησε πως στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση και σωστός συντονισμός ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της τοπικής κτηνοτροφίας. Σημείωσε ότι η υγειονομική λειτουργή του Δήμου πόλης Χρυσοχούς, ικανή τη συνάντηση με λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, το πλαίσιο της προληπτικής προετοιμασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Μέσα από την συνεργασία αυτή, όπως είπε, εξετάζονται τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, ανέφερε πως εφαρμόζονται ήδη προληπτικοί ψεκασμοί απολίμανσης στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται του σφαγείου της περιοχής, ως μέτρο περιορισμού οποιοδήποτε πιθανού κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Οι ενέργειες αυτές θα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης επαγρύπνησης και ελέγχου. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την υπεύθυνη του κτηνιατρίου, προκειμένου να αξιολογήσει αξιολογηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να εξεταστεί κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί και οι αντιδήμαρχοι του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, ιδιαίτερα από τις περιοχές όπου λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση και άμεση ενημέρωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Στο μεταξύ, ανησυχία διακατέχει τους κτηνοτρόφους στην Αναρίτα για την Όσο. Η Αργυρό Ιωάννος Σοκράτους, κτηνοτρόφος για πολλά χρόνια, ανέφερε πως η κτηνοτροφική περιοχή της Αναρίτας αποτελείται από τρεις εισόδους. Πρόσθεσε ότι ο κτηνοτάρχης της Αναρίτας, Μιχάλης Νικάνδρου, μετέφερε άμεσα στην περιοχή μαζί με λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και έλαβε προσφορές για τη δημιουργία δεξαμενής αποστήρωσης βάθους 25 εκατοστών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα. Κυρία Σοκράτους εξέφρασε λύπη και τονιστική για την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί, κάνοντας λόγο για σοβαρό προβληματισμό. Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι το κράτος επιρρύπτει ευθύνες στους κτηνοτρόφους για τη μετάδοση της νόσου από τα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους για ψεκασμούς και άλλα προληπτικά μέτρα, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση του COVID-19. Ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλυρίας και κοινοτάρχης του Κάτω Πύργου Τηλυρίας, Νίκος Κλάνθους, επανέφερε στο μεταξύ το ζήτημα των συμβασιούχων ειδικών αστιφυλάκων, οι οποίοι πριν από περίπου ένα χρόνο απολύθηκαν με αποτέλεσμα να τερματιστεί συγκεκριμένη υπηρεσία. Όπως ανέφερε, περίπου 230 άτομα έχασαν τότε την εργασία τους, αφήνοντας κενό στη φρούρηση της πράσινης γραμμής. Με αφορμή τη μετάδοση του αυτόδου πυρετού και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στους κτηνοτρόφους, ο κ. Κλάνθους τόνισε ότι μεταξύ των βασικών συνθηκών των ΣΕΑ ήταν η περιφρούρηση ολόκληρης της πράσινης γραμμής από τον Κάτω Πύργο μέχρι την Αμόχωστο και την Περίνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου είναι πολλαπλάσιο σε σύγκριση με το κόστος διατήρησης της υπηρεσίας. Κάλεσε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το θέμα της πρόσληψης των συγκεκριμένων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα η υπηρεσία και κατ' επέκταση η φρούρηση της πράσινης γραμμής όσο ποτέ άλλοτε.
Και το παράδοξο. Η αστυνομία ερευνά σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας αγιασμό σε αποκλεισμένες κτηνοτροφικές μονάδες της Σαραδίπου που έγινε από ιερείς παλαιοημερολογίτες. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας που διέταξε η Υπουργός Γεωργίας αναφορικά με την είσοδο ιερέων της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογητών σε κτηνοτροφικό υποστατικό της Σαραδίφου προκειμένου να προσευχηθούν για την προστασία των ζώων από τον αυτόδη πυρετό. Η έρευνα διατάχθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολης Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών Κητίου, σύμφωνα με την οποία την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου Γεράσιμος επισκέφθηκε φάρμα της περιοχής, όπου αγίασε τις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με παραγωγούς σε σχέση με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα κρούσματα αυτόδους πυρετού. Για το περιστατικό αυτό, η Μαρία Παναγιώτου ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με την αστυνομία με σκοπό την πλήρη διερεύνησή του, κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ιερείς κατάφεραν να πετύχουν πρόσβαση εντός της κτηνοτροφικής περιοχής και στο εσωτερικό της μονάδας, όπου τηρούνται, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυστηρά μέτρα επιτήρησης εξαιρετίας του ιού. Η ανακοίνωση των παλαιοημερολογητών αναφέρει ότι με επίκεντρο την ανησυχία που έχει προκαλέσει ο αυτόδης πυρετός και τις σοβαρές επιπτώσεις της ασθένειας στον κτηνοτροφικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη έκτακτη σύναξη προσευχής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Αραδίκου με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών Κητίου. Όπως σημειώνεται, η σύναξη τελέστηκε μέσα σε κλίμα ευθύνης και ποιμαντικής μέρημνας με σκοπό την προστασία του ζωηγού κεφαλαίου της περιοχής και την πνευματική στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται από την εξάπλωση της νόσου. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση ότι ο Μητροπολίτης Γεράσιμος, συνοδευόμενος από ιερείς, επισκέφθηκε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου αγίασε τις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τους παραγωγούς. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να προχωρήσουν σε ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας και να διαφυλαχθεί ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκεται ο τρόπος παράκαμψης των ελέγχων βιοασφάλειας στις κόκκινες περιοχές και κατά πόσον υπάρχει ευθύνη εκ μέρους του ιδιοκτήτη της μονάδας που επέτρεψε την είσοδο ιερέων. Εξετάζεται επίσης κατά πόσον προκύπτει κίνδυνος μεταφοράς του υιογενούς φορτίου μέσω των ράσων και των εκκλησιαστικών αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον αγιασμό των εγκαταστάσεων της Φάρμας. Για το περιστατικό αυτό, η εκπρόσωπος τύπου των κτηνιατρικών υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου σχολίασε σήμερα ότι η είσοδος εντός της μολυσμένης περιοχής επιτρέπεται μονάχα σ' όσους έχουν κάποια εργασία τηρουμένων όλων των πρωτοκόλων. Απευθύνω έκκληση στο κοινό, όπως εντός των φτηνοτροφικών υποστατικών να εισέρχονται μόνο όσοι έχουν δουλειά, κανένας άλλος. Δεν πρέπει να κινείται κουνούπι. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να σώσουμε την κατάσταση, σταματήστε. Ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γεωργιάδου, απευθυνόμενη προς τους ιερείς.
2 ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Το Ιράν επιδιώκει να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στον Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και να αποτραπεί η αμερικανική επίθεση, αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η Ισλαμική Δημοκρατία θα εστιάσει στην προτίμηση του Τραμπ για συμφωνίες και θα προτείνει ένα μπόνους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στους μεγάλους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας. Το δημοσίευμα έρχεται καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα στη Γενέβη σε ένα τρίτο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας με ντρόουνς και πυράβλους, προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων των 20 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια κατοικιών στο Κίεβο. Από την επίθεση επλήγησαν 3 συνοικίες, ανέφερε τα ξημερώματα ο Βιτάλη Κλίτσκο, δήμαρχος του Κιέβου, στο Telegram. Το Χάρκοβο στα βόρειο-ανατολικά έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων και ντρόουνς, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, κάνοντας λόγο για εκρήξεις.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 12 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κανένα νέο κρούσμα αυθόδους πυρετού δεν προέκυψε από τους ελέγχους που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη ζώνη επιτήρησης των 3 και 10 χιλιόμετρων. Σε επιφυλακή δήμοι και κοινότητες, αιτήματα για οδηγίες, μέτρα και ενίσχυση της φρούρησης. Το Ιράν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με μεγάλες επενδύσεις και να αποτρέψει ενδεχόμενη επίθεση. Η διάνοιξη οδοφραγμάτων πρέπει να εξυπηρετεί το σύνολο του κυπριακού λαού, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συζήτηση, πρόταση στη Βουλή για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των σκούτερς, προς προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ιταλίας στο Κυπριακό και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν στο επίκεντρο διήμερης επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Ρώμη. Στις 2:30 το απόγευμα ο Πρόεδρος θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Πριν την αναχώρησή του για τη Ρώμη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε δηλώσεις για τις επαφές που θα έχει στην Ιταλία, όπως και για το θέμα του ανοίγματος οδοφραγμάτων. Η διάνοιξη οδοφραγμάτων πρέπει να εξυπηρετεί το σύνολο του κυπριακού λαού, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Να ακούσουμε τη δήλωση του Προέδρου.
Έχω ενημερωθεί από τον διαπραγματευτή για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας. Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι το βασικό ζητούμενο δεν είναι να ανοίξει ένα οδόφραγμα το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους Τουρκοκυπρίους. Είμαστε έτοιμοι και για το Κανακλή και για τη Μια Μιλιά, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το οδόφραγμα Αθιέν Αγλαντζιά ή στα Κόκκινα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι Ελληνοκύπροι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο μέσα από το άνοιγμα οδοφραγμάτων. Ανοίξουμε οδοφράγματα τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από δική μας πλευρά, σήμερα επαναλάβω σήμερα ότι είμαι έτοιμος και για τα 4 οδοφράγματα που συμφωνήσαμε στην διευρυμένη διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά είμαι έτοιμος είτε για τη Μια Μιλιά και το Κανακλή και είτε την Αθιένο, επαναλαμβάνω, Αθιένο Γλαντζιά, είτε τα Κόκκινα. Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η αμοιβή, αν θέλετε, ικανοποίηση για το σύνολο του Κυπριακού λαού. Και έχουμε κάνει πολλές ενέργειες στο οδόφραγμα του Αγίου Δημητρίου. Να σας θυμίσω ότι άνοιξε τρίτη λωρίδα. Να σας θυμίσω ότι αυτή η τρίτη λωρίδα μπορούσε να ανοίξει πολύ νωρίτερα. Είχαν τελειώσει οι κατασκευαστικές εργασίες στις ελεύθερες περιοχές. Είχαμε εκφράσει την ετοιμότητα να κάνουμε και τις κατασκευαστικές εργασίες στην νεκρή ζώνη. Κάτι που δεν έγινε αποδεκτό και υπήρξε καθυστέρηση λόγω του ότι ανέλαβε το έργο τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις.
Στις 6 Μαΐου θα απαντήσει ο Γιώργος Κούμας στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με τις ιδιότητες που διατηρούσε και ενδεχομένως να συνιστούν ασυμβίβαστο. Η κατηγορούσα αρχή δεν είχε παραδώσει ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό και ταλεπόμενο να ζητηθεί η αναβολή της διαδικασίας από τους συνήγορους υπεράσπισης. Ο όρος εγγύησης στην παρουσία του κυρίου Κούμα στην επόμενη δικάσιμο ορίστηκε να υπογράψει προσωπικά για το ποσό των 100.000 ευρώ. Συζήτηση, πρόταση στη Βουλή για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των σκούτερς. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αυτή την ώρα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, συζητούνται τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στους δρόμους, μεταξύ των οποίων και το θέμα της κυκλοφορίας των συσκευών προσωπικής κινητικότητας που είναι γνωστές ως σκούτερς. Στη Βουλή φαίνεται ότι δίστανται οι απόψεις για το τι μελιγενέσθε μετά και από τα πρόσφατα ατυχήματα που σημειώθηκαν στους δρόμους και ενεπλάκησαν σε αυτά σκούτερς. Ενώπιον της Επιτροπής συζητείται πρόταση νόμου του Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών Αλέκου Τρυφωνίδη για απαγόρευση της κυκλοφορίας των σκούτερς σε όλους τους δημόσιους χώρους, καθώς και απαγόρευση της αδειοδότησης επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας τέτοιων συσκευών. Σε δηλώσεις του βουλευτής επισήμανε ότι έχει την βούληση να προχωρήσει τη συζήτηση αυτής της πρότασης μετά από περιστατικό που συνέβη στο ίδιο στον ίδιο δρόμο της Λευκωσίας κατά το οποίο κινδύνευσε να χτυπήσει τρία πρόσωπα που βρίσκονταν σε σκούτερς. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη πρόταση νόμου του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων Σταύρου Παπαδούρη, η οποία προβλέπει την δημιουργία μητρώου για εγγραφή των σκούτερς με πληρωμή τέλους, παραχώρηση διακριτικών σημείων, πινακίδας δηλαδή, στα σκούτερς, καθώς και να παρασχεθεί η δυνατότητα κατακράτησής τους σε περίπτωση παρανομιών από την αστυνομία. Το θέμα αυτό το σχολίασε στην πρωινή ημερωτική εκπομπή του σταθμού μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ο οποίος είπε ότι όντως προκύπτουν ζητήματα από την, κυρίως για την ασφάλεια των ιδίων των οδηγών των σκούτερς, αλλά δεν συμφώνησε με την απαγόρευση, την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας τους. Ο κύριος Κώστα, μιλώντας στο σταθμό μας, υπενθύμισε ότι για το θέμα αυτό ψηφίστηκε νομοθεσία από τον Ιούλιο του 2022 και σχεδόν 4 χρόνια μετά οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως η αστυνομία και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έπραξαν τα απαραίτητα για εφαρμογή του νόμου.
Πρέπει να πούμε ότι όντως είναι κίνδυνος θάνατος, πρωτίστως για τους ίδιους που τα χρησιμοποιούν, γιατί δεν βλέπουμε ούτε φωσφορούχα, ούτε κράνη, ούτε φωτισμό, κινούνται με μαύρα ρούχα σε σκοτεινούς δρόμους και κυρίως σε δρόμους των 50-70 χιλιόμετρων. Να μην σας πω ότι βλέπουμε όλοι κόσμο να κινείται στο highway. Το νομοσχέδιο ουσιαστικά έλεγε ότι πρώτα απ' όλα, καταρχάς πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Αστυνόμευση, παρόλο που έχουν κυλαλό μαζί καλά με κάποιες καταγγελίες, δεν υπάρχει. Βλέπω τους ανθρώπους τους, επαναλαμβάνω, με κίνδυνο θάνατον για τους ίδιους, να κινούνται παντού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μέσα στα σκοτεινά, χωρίς φωτισμό, χωρίς φωσφορούχο, χωρίς κράνον, σε δρόμους οποίοι είναι πιο μεγάλης ταχύτητας η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το δεύτερο, έπρεπε να προχωρήσουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την κυβέρνηση να επεκτείνουν τα δίχτυα, τα οδικά δίχτυα των 30 χιλιόμετρων. Δεν έγινε τούτο πράγμα. Έπρεπε να καθορίσουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης χώρους στους οποίους μπορούν να κινούνται. Λέει ο νόμος ότι μπορεί να καθορίσει πάρκα. Μπορεί να καθορίσει κάποιους χώρους που μπορεί να κινούνται. Κανένας Δήμος Παγκύπρια μέχρι σήμερα, έχει 4 χρόνια, δεν έκαμε τίποτε και ελέγχθηκε προχτές πριν μερικές εβδομάδες στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής από την εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων ότι δεν πρόκειται να το κάνουν οι Δήμοι.
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη, ολοκληρώνεται το κτηριολογικό πρόγραμμα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ώστε να ετοιμαστούν οι όροι για να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λεμεσό βάσει της πρότασης του Δήμου για αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου και επέκτασή του προς το χώρο του δημόσιου κήπου, εκτίμησε ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης μετά από συνάντηση που είχε την περασμένη Τρίτη με τον Υπουργό Μεταφορών και την Υφυπουργό Πολιτισμού για το θέμα. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων ολοκληρώνει τη μελέτη του κτηριολογικού προγράμματος, το οποίο θα καθορίσει τις ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτει το νέο κτίριο. Με βάση τη μελέτη αυτή, θα καθοριστεί η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία της χωροθέτησης του μουσείου, ώστε να ετοιμαστούν οι όροι για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Παράλληλα, η τοπική αρχή έχει προχωρήσει σε τοπογραφικές αποτυπώσεις τόσο του περιβάλλοντος χώρου του μουσείου, όσο και της νότιας πλευράς, δηλαδή του τεμαχίου που ο Δήμος προτίθεται να διαθέσει για τη χωροθέτηση μέρους του νέου κτηρίου. Στόχος είναι μια σύνθεση που θα βελτιώνει την προσβασιμότητα συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και από την πλευρά της θάλασσας, όπως ανέφερε ο Γιάννης Αρμεύτης. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης ανέφερε στο κανάλι 6 ότι το έργο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και πως η συμμετοχή του Υπουργείου Μεταφορών είναι υποβοηθητική ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν την υλοποίησή του, δεδομένου ότι η Λεμεσός χρειάζεται ένα σύγχρονο μουσείο στεγασμένο σε εμβληματικό κτίριο με τις απαραίτητες υποδομές για τη στέγαση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να ακολουθηθεί η επόμενη διαδικασία πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Το προωθούμε και όπως φαίνεται ελπίζουμε εντός Μαρτίου να υπάρξουν εξελίξεις ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, κατέληξε ο Υπουργός. Στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα συμμετέχουν ο Δήμος, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενώ σε περίπτωση διεθνούς διαγωνισμού αναμένεται να συμμετάσχουν και ξένοι κριτές. Η πρόταση που έχει υιοθετηθεί προβλέπει την αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου, την καταδάφιση μέρους του και την επέκτασή του με νέο κτίριο, το οποίο θα λειτουργεί και ως κτίριο γέφυρα πάνω από την οδό Αναστάση Σούκρη, συνδέοντας το μουσείο με το δημόσιο κήπο. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αστικής πλατείας στη θέση του σημερινού χώρου στάθμευσης της υπηρεσίας Πρασίνου, που θα ενοποιεί στην όλη σύνθεση και το Πατήχιο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών του Δήμου Λεμεσού. Οι εμπλεκόμενοι εκτιμούν ότι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο αστικό, δημόσιο και κοινωνικό πυρήνα που θα συνδυάζει τη λειτουργία του μουσείου με τον δημόσιο κήπο, ενισχύοντας την συνολική εμπειρία της πόλης.
Αυτά από την τοπική επικαιρότητα. Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ένα ακόμα δημοσίευμα για τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα με αφορμή τη δημοπρασία φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής προκύπτει στο γερμανικό τύπο και συγκεκριμένα στη Junge Welt, με το γερμανικό μέσο να εστιάζει ιδίως στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου. Στο Χαϊδάρι, ένα προάστιο λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, βρισκόταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Ελλάδα. Εκεί βρίσκονταν κυρίως οι πολυάριθμοι κρατούμενοι που συλλαμβάνονταν στις συχνές εφόδους μέσα και γύρω από την Αθήνα με στόχο να σπάσει η αντίσταση του πληθυσμού. Όπως επισημαίνει η Junge Welt, το Χαϊδάρι εξελίχθηκε γρήγορα σε κεντρικό τόπο του φασιστικού τρόμου στην Ελλάδα. Τα βασανιστήρια και καταναγκαστική εργασία ήταν καθημερινό φαινόμενο. Σε επιθέσεις παρτιζάνων κατά Γερμανών ή γερμανικών εγκαταστάσεων ακολουθούσαν τακτικά φρικτές πράξεις εκδίκησης. Οι κρατούμενοι του στρατοπέδου λειτουργούσαν ως ένα είδος αποθέματος ομήρων. Συνολικά, όπως εκτιμούν οι ιστορικοί, περίπου 2.000 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτών των εκτελέσεων. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου χρησιμοποιήθηκε δε και ως στρατόπεδο διέλευσης για Εβραίους από διάφορα μέρη της Ελλάδας ώστε να απελαθούν συγκεντρωτικά προς τα Auschwitz. Η Junge Welt εξηγεί ακόμα πως η πλειονότητα των εκλείστων ανήκε στην κομμουνιστική αντίσταση. Παρά τις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες κράτησης, πολλοί εξ αυτών παρέμειναν πιστοί στις πολιτικές τους πεπιθήσεις και έτσι ενίσχυσαν το συλλογικό πνεύμα αντίστασης απέναντι στην κατοχική δύναμη. Οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται όταν κάποιος μιλά για τους 200 της 1ης Μαΐου, καθώς τα γεγονότα δεν πέρασαν μόνο στην ιστοριογραφία, αλλά τα ανέδειξαν και πολλοί άνθρωποι της τέχνης, μεταξύ άλλων για παράδειγμα ο Μίκης Θεοδωράκης. Όπως επισημαίνει τέλος το γερμανικό μέσο, αναφερόμενο και στο φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε σε υπαίθρια αγορά του Μονάχου και περιέλαμβανε εικόνες και από το στρατόπεδο Καριάς, ένα τέτοιο έβριμα φωτογραφιών δεν είναι μοναδικό, παρόλα αυτά η δημόσια προσοχή είναι τεράστια, διότι τέτοια γεγονότα παραμένουν βαθιά ριζωμένα στη συλλογική μνήμη της Ελλάδας.
Και έχουν σειρά τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου υποστήριξε την υποψηφιότητα του Αντρές Ρίτερ για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Αντρές Ρίτερ είναι Γερμανός νομικός και υπηρετεί σήμερα ως αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας στην ίδια αρχή. Τον διορισμό του θα πρέπει να επικυρώσει το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κατάχρηση κονδυλίων, το ξέπλυμα χρήματος, οι απάτες που σχετίζονται με τον ΦΠΑ και η διαφθορά. Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου έναν νέο κανονισμό που έχει προτείνει. Ο προτινόμενος κανονισμός στοχεύει να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα παρακολουθούνται οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, αρχής γενομένης από το 2027. Οι ειδικοί αναπρόγραμμα κανόνες που ισχύουν σήμερα θα αντικατασταθούν από ένα πιο διαφανές που θα λαμβάνει υπόψη την παρακολούθηση του κλίματος και της βιοποικιλότητας, τα κοινωνικά πρότυπα και την ισότητα των φύλων. Αν εγκριθεί ο προτινόμενος κανονισμός, θα δημιουργηθεί επίσης μια δημόσια διαδικτυακή πύλη, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες, τους δικαιούχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου θα γνωμοδοτήσει επί της πρότασης, ενώ στη συνέχεια ο νέος κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Επίσης, την Τετάρτη, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα τις επικείμενες εκλογές στην Αρμενία και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παρεμβάσεις που εικάζεται ότι θα ενορχιστρώσει η Ρωσία για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν τα θέματα αυτά με τον επικεφαλής της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Τα θέματα αυτά αναλύονται στο στρατηγικό θεματολόγιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας που έχει καταρτιστεί με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία στο θέμα των υβριδικών απειλών και της ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και να επικυρωθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για διαρκή ειρήνη στην περιοχή.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται με μονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν με μονωμένη βροχή κυρίως σε βόρειες περιοχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο όπως και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά.
Έλα θα το ρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν.